var ekki allir jafn hrifnir. Þá var hann með rockljónsveitina með sér, The Hawks, sem að síðar tók nafnið The Band og þá var baulað á hann og þá allt, en áfram heldur þau samt. Þeir eru raunni alveg ótrúlegt, spila kvöld eftir kvöld á tónleikum og allstaðar baulað á þig. Og þegar Cat Power endurskapaði þessa sögufrægu tónleika sem að fóru reynda fram eins og ég sagði í Manchester en ekki London, þá gerði hún eins og var með rockband með sér eftir hlé, en þá var ekkert baulað.
You say you love me with what may be love. konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Me.
Cat Power syngur Bob Dylan í Royal Albert Hall I Don't Believe You, She Acts Like We Have Never Met sem Dylan söng í sama húsi þegar hann var 25 ára rafmagnaður í fyrsta sinn mörgum í mikil saman
Tell us.
Fimmtudagskvöld 10-12 Konsert á Rás 2
Cat Power syngur Bob Dylan í Royal Albert Hall 2022.
Jesus. You don't understand just what you will say when you get home. 'Cause something is happening here, but you don't know what it is, do you, Mr. John? Somebody points to you and says it's his, and you say what's mine, and somebody else says well what is, and you say oh my God, am I here all along? And you go watch the geek, who immediately walks up to you when he hears you speak, and he says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a and they've all liked your looks. With great lawyers you've discussed lepers and crooks. You've been through all F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. Something is happening here, and you don't. Comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here's your throwback. Thanks for the love. Shout in the word now, and you say for what reason, and he says how, and you say what does this mean, and he screams back, you're a cow. We'll be right back.
like a camel, then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming round. You should be made to wear your fine.
Fimmtudagskvöld eru konsertkvöld á Rás 2.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bums down in your prime, didn't you?
Sammy's cat ain't it hard when you just
Svona endaði það, Cat Power í Royal Albert Hall í London 15. november 2022 Like a Rolling Stone, Like a Complete Unknown Þarna endurskapaði hún tónleika Dylan sjálfs í sama húsi og í Manchester nokkru dögum fyrr í maí 1966 þegar Bob Dylan var 25 ára gamall fyrsta skipti í tónleikaferð með hljómsveit og í raun í fyrstu heims tónleikaferðinu sinni hann byrjaði í Bandaríkjunum í febrúar, fór svo til Ástralíu í apríl, tók svo Stockholm, Kaupmannahöfn, Dublin, Belfast og svo England, skrapp til Parísar aðeins en endaði svo í London í Royal Albert Hall 2007 og 2007. Mæ 1966. Sumarið áður fór hann í fyrstu tónleikaferðina Bretland, spilaði þá 8 tónleika, það var í apríl og fram í mæ. Svo fór hann heim til Bandaríkjanna, spilaði á Newport Folk Festival í júlí, þar sem hann spilaði með hljómsveit og með ramaskítar í fyrsta skipti opinberlega. Ég rauninni til að sýna púritunum fólkhreyfingarinnar á Newport, aðalega Alan Lomax, sem var einn af aðalskipuleikendum hátíðarinnar, að hann gæti ekki staði í vegi fyrir því að hátíðin þróaðist aðeins og breyttist eins og músíkin var að þróast. Og það var eiginlega þarna sem að til var það sem við köllum folk rock og það hafa margir sungið lögin á Dylan í gegnum tíðina, alveg ótrúlega margir það eru allir að syngja Dylan og það margt gott og það hefur verið bara í gegnum áratugina og svo einhver svona uppsveifla náttúrulega núna út af þessari nýju mynd sem hefur verið að sýna í bíó sem ég mæli með það sjálfsögðu Og þegar Amnesty International var 50 ára fyrir rúmum áratug var gefin út þrefaldur diskur með lögum Dylan þar sem að hinur og þessi taka lögin hans og ágóðin rann til Amnesty af sölu þessara plötu eða þessa disks. Þetta var þegar diskar seldust en þá, þetta var 2012 og við skulum heyra hérna nokkur lög af þessu safni núna fram að minnati og við byrjum á Adele.
I'm gonna start with Make You Feel My Love, which is a Bob Dylan cover. When
go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love, yeah.
Söngunan Adele og Make You Feel My Love eftir Bob Dylan. Þú getur vel verið að sé einhverja hlusta sem eru búin að heyra þetta lag mörgu sinnum og halda mikið upp á það og vit ekki að þetta eftir Bob Dylan. Þetta svona seinni tíma Dylan, hann var orðið rúmlega 50 þegar þetta kom út á plötu og Adele heyrði þetta svo og gaf þetta út á einna plötunum sínum og þetta var alveg svakalega mikill smellur. Þetta sló ekki sem sagt í gegn þegar Dylan gaf þetta út á sínum tíma. Og í rauninni þá myndi ég segja að það var hægt að taka hvaða lag eftir, eða svona, ekki kannski hvaða lag sem þetta Dylan, en alveg ótrúlega mörg ef að stjörnur nútímans myndu taka löginans og gefa þau út, þá myndu mörg þeirra slá í gegn vegna þess að þetta svo ótrúlega flott stuff. Og þeir félagarnir Snorri Helgason og Bergur Ebbi eru með þáttin, hlaðvarsþáttin Fílalag og þeir voru að taka þetta, þeir eru í svona Dylan rispu núna, þeir tóku þetta lag fyrir núna og alveg fara út og suður, það alveg ótrúlegt hvað þið ná að röfla rosalega mikið, tala rosalega mikið um bara eitt lag, ég tek ofan fyrir þeim bara endalaust og þessi þáttur mjög skemmtilegur, mæli með Fílalag, Make You Feel My Love. Næsta lag er æðislega flott, það er ekki síður flott en Make You Feel My Love, Simple Twist of Fate, sem að koma út á Blood on the Tracks 1975. Þetta lag fjallar um ástasamband sem að bara gengur ekki upp. Hver hefur ekki lent í því? Og hérna er það sungið af Diana Krall sem að hefur komið til Íslands og spilað, var hún ekki í Laugardalshöll einhvern tímann, spilaði fyrir fullri Laugardalshöll, jazz, pianisti og söngkona og eiginkona Elvis Costello. Hlustum á hún að syngja þetta, þetta alveg frábært.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone. And where's she gone straight and watched out for a simple twist of fate? They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone somewhere far off played. She was walking by the arcade
So light bust through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up and the room was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks along with a pair at the docks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring. But I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
Diana Krall, Simple Twist of Fate. Þetta er að finna á þessari plötu, þessum sapdiski. Það voru þrír diskar, þetta voru alveg bara 50 eitthvað lög, eitthvað svo leiðis. The Songs of Bob Dylan gefið út til styrtar Amnesty International og 50 ára afmæli Amnesty árið 2012. Og það er eitt lag eftir, loka lagið í þessum þætti. Það er líka á þessu og þannig er verið að syngja um ástina. Hann er búin að eiga margar konur og margar kærustur. Það er sagt frá tveimur þeirra í nýju myndinni Complete Unknown. Það er fyrsta lagi Suser og Tolo sem er fyrsta kærastan hans þegar hann er þarna að hasla sér völl í New York upp úr 1960 þegar hann gefur út fyrstu blöðurnar og svona. Svo voru þau saman hann og John Baez sem er líka í myndinni. Hann svona var með þar báðar í tækinu á sama tíma og kannski ykkur af fleiri, maður veit ekki, sem er hafa talað um Dylan sem hálfgerðan drullusokk. En það verður að taka tilliti þess að þetta er strákur sem að kemur að norðan í borgina. Hann er tvítur og verður stjarna á svipstundu og ég veit ekki, kannski ekki skrítið að menn kannski missi fótana örlítið um tíma. En svo þegar myndin endar þá er hann búinn að kynnast konunni sinni sem hann gifti svo, fyrstu eiginkonunni Sör, sem hann eignaðist með fjögur börn. Það gerist þarna eftir þetta og svo er hann búin að eiga margar konur síðan, eða minnst eitthvað stið nokkar, förum ekki nánar út í það og svo konur máli. En hérna er hann að syngja það að hann hafi það bara gott svona most of the time. Hann hugsar ekki einu svona til hennar lengur svona yfirleitt, most of the time. Betty LaVette syngur þetta frábæra lag hérna, en þetta var Concert. Ég heit Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt.
Most of the time, tell you it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all natural. I can hold my own. I can deal with the situation all the way down to the bone. I can survive. I know I can win.
on the ground. I can follow the path. Tell you I can read all the signs. Stay right in there with it. When the road starts to unwind, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice that that mother is gone most of the time. I'm halfway content most of the time. I know exactly where I went. I don't cheat on myself. Tell you, I don't run and hide. I don't hide from the feelings I got buried deep inside. And I don't compromise. And I don't pretend. Most of the time. Most of the time, he ain't even on my mind. Tell you, I wouldn't even know him if I saw him. He's that far behind. Illusions till they make me sick. I ain't afraid of confusion, and I don't care how thick. I can smile in the face of all mankind. I don't even remember what his lips felt like on mine, but then that's most of the time. It ain't all the time, it's most of the time. Most of the time. Most of the time. He ain't even on my mind. Most of the time.
Fyrst og fremst.
Fréttastofa RÚV, Markus Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Leit hefur verið hætt í örfyrir segi Reykjavík að sund manni sem ekkert hefur spurst til síðan á 5. tímanum í dag. Staðan verður endurmetin í fyrramálið að sögn Ásmundar Rúnars Gilfasonar aðstoðar yfir lögreglu þjónsjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Mikið viðbragð var við grjótgarðin á fiskislóð.
Það var þá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu og hvað var að fá sérsveit ríkislögreglustjóra og við erum að tala hvað var að líka frá landhelgisgæslunni, það þyrlan, það það björgunarsveitir, það hérna aðstöðust við dróna, jetski, það voru gönguhópar, fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfangsmikil leit.
Sagði Ásmundur Rúnar Gilfason. Bandaríkjaforseti fagnaði í dag tímabundnum sigri þegar áfríunar dómstóll úrskurðað að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínum. Sá úrskurður gildir meðan dómstóllinn tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóðaviðskipta dómstóll bandaríkjana setti á tollana í gær. Með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Gallhörð tollastefna hans hefur valdið titringi á mörkuðum heimsins og vakið reiði bandaríkjaríkja og andstæðinga bandaríkjana. Viðskiptadómstóllinn hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna kolranga og kvaðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfríun. Caroline Leavitt, blaðafulltrúi Hvíta hússins, kvaðst þess fullviss að Hæstiréttur skæri á hnútinn og tryggði áframhaldandi gildi tollastefnu Trumps. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað tillögu rússa að sendinefndir ríkjanna fundu mögulegt vopnahlé á mánudag. Rússar sögðust í gær hafa sent þeim tillögu að funda í Istanbul og að sendinefnd rússa væri reiðubúin að kynna friðarskilmála. Talsmaður stjórnvalda í Kreml sagði í dag að enn væri beðið eftir svari frá Úkraínumönnum. Hann sagði kröfur Úkraínumanna að friðarskilmála liggi fyrir áður en viðræður hefist, ekki uppbyggilegar. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði í morgun að herinn hefði náð 3 þorpum í austur hluta Úkraínu á sitt vald. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt skýða með köflum og allvíða skúrir einhverjum síðdegis, hiti yfir 1-6 til 13 stig. Norðan og síðar vestan gola stýningsgolaða kaldi helgina, skúrir á víð og dreif einhverjum síðdegis, en víða dál til rigning á sunnudag. Hiti 6 til 13 stig en eftir helgi útlit fyrir norðlæga átt. Rigning verður þá eða slitað með köflum norðan til en úrkomu lítið sunnan heiða og það verður svalt í veðri. Fréttir verða næst þaðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yeah. I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before me. Oops, she doesn't even know you won't be missed. I'm glad to see. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said evergreen.